раздзел 13. І ў гэты самы час прыйшлі некаторыя і паведамілі яму пра галілеян, кроў якіх Пілат змяшаў з ахвярамі іх. І ў адказ Ісус сказаў ім: «Вы думаеце, што гэтыя галілеянне былі грэшныя больш за ўсіх галілеян, калі яны так пацярпелі? Не, кажу вам. Але калі не пакаецеся, усе гэтак сама загінеце. Або тыя 18, на якіх упала вежа сілаамская і пабіла іх, думаеце, што яны былі вінаватыя больш за ўсіх людзей, якія жывуць у Єрусаліме? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе гэтак сама загінеце». І казаў такую прытчу. Нехта меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй і не знайшоў. І сказаў вінаградару: «Вось ужо трэці год я прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе, нашто яна і зямлю марнуе?» Але той сказаў яму ў адказ: «Гаспадар, пакінь яе і на гэты год, пакуль я абкапаю яе і абкладу гноем, і можа яна дасць плод, калі ж не, то на лета сячэш яе». І вучыў ён у адной з сінагог у суботу. І вось была там жанчына, што 18 гадоў мела духа немачы, і была яна скурчаная і не магла выпрастацца зусім. Убачыўшы яе, Ісус падазваў і сказаў ёй: «Жанчына, ты вызвалена ад немачы тваёй», і ўсклаў на яе рукі. І адразу яна выпрасталася і славіла Бога. А старэйшына сінагогі, абурыўшыся, што Ісус ацаліў у суботу, сказаў на гэта народу: «Ёсць 6 дзён, у якія належыць працаваць, у тыя і прыходзьце ацаляцца, а не ў дзень суботні». Гасподь жа сказаў яму ў адказ: «Крывадушнік, ці ж не адвязвае кожны з вас у суботу свайго вала або асла ад ясляў і не вядзе паіць? А гэтую дачку Аўраамаву, якую вось ужо 18 гадоў, як звязаў сатана, ці не трэба было вызваліць ад путаў гэтых у дзень суботні?» І калі гаварыў ён гэта, засаромеліся усе праціўнікі яго, і ўвесь народ радаваўся усім слаўным учынкам яго. Ён жа казаў: «Да чаго падобна царства Божае, і з чым параўнаю яго? Яно падобна да зярняці гарчычнага, якое чалавек, узяўшы, пасадзіў у садзе сваім, і яно вырасла і стала вялікім дрэвам, і птушкі нябесныя сяліліся ў голлі яго». Яшчэ сказаў: «З чым параўнаю царства Божае? Яно падобна да закваскі, якую жанчына, узяўшы, паклала ў 3 меры мукі, пакуль не ўкісла ўсё». І праходзіў ён па гарадах і вёсках, навучаючы і трымаючы шлях у Іерусалім. І сказаў яму нехта: «Господі, ці мала ёсць тых, якія спасаюцца?» Ён жа сказаў ім: «Намагайцеся ўвайсці праз вузкія вароты, бо многія, кажу вам, будуць імкнуцца ўвайсці і не змогуць. Калі ўстане гаспадар дома і зачыніць дзверы, то вы, стоячы знадворку, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: „Господі, Господі, адчыні нам“, і ў адказ ён скажа вам: „Не ведаю вас, адкуль вы“. Тады пачняце казаць: „Мы елі перад табою і пілі, і на вуліцах нашых вучыў ты, А ён скажа: «Кажу вам, не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць няпраўду. Там будзе плач і скрыгат зубоў, калі ўбачыце Аўраама і Ісаака і Іакава і ўсіх прарокаў у Царстве Божым, а сябе выгнанымі вон. І прыйдуць з усходу і захаду, і з поўначы і поўдня, і ўзлягуць у Царстве Божым». І вось ёсць апошнія, якія будуць першымі, і ёсць першыя, якія будуць апошнімі. У той дзень падышлі некаторыя з фарысеяў і казалі яму: «Выйдзі і ідзі адсюль, бо Ірад хоча цябе забіць». І сказаў ім: «Ідзіце, скажыце гэтаму лісу: вось, я выганяю дэманаў і ацаленні твару сёння і заўтра, а на трэці дзень скончу. Аднак належыць мне сёння і заўтра і ў наступны дзень хадзіць, бо не можа стацца, каб прарок загінуў па-за Іерусалімам. І Іерусаліме, і Іерусаліме, які забіваеш прарокаў і каменнем пабіваеш пасланых да цябе, колькі разоў хацеў я сабраць дзяцей тваіх, як птушка птушанят сваіх пад крылы, і вы не захацелі. Вось пакідаецца вам дом ваш пусты. І кажу вам, не ўбачыце мяне, пакуль не прыйдзе час, калі скажаце: благаславёны, хто прыходзіць у імя Гасподнее».